Cienījamie varoņi un deputāti, ir varu, kas nododas kārtējā sēdē. Ir 2017. gada 30. augusts. Uz domas sēdē ir ieradušie deputāti. Rīga Kadiģe, Gondis Ruskis, Anita Vintere, Jānis Vīvietis, Andris Kirillovs, Kadīna Millere, Andris Puļa, Ramons Obejāns, Ira Dūduma, Pēters Fikše, Daķis Sešodaka, Gatis Vācietis, Sivitis Sartoviča, Arai Zeldīts, Jānis Laicitāns, Mārtiņš Bojārs. Nav ieradies deputāts Edgars Jansons, viņa ierašanās nav zināma. Kas ir ēpasts rakstīts?
Kolēģi cienījami, ja nevaru paspēt uz šīs dienas sēdi vairs, lūdzu uzskatīt par attaisnojušu, jo esmu Hokeja federācijas sanāksmē vēl ar vietu ar cīņu Edgars Jansons.
Paldies, tāda informācija, mēs ierašanās ir attaisnotā. Neierašanās ir attaisnotā.
Kāpēc jūs tā domājat, ka tagad tā var kaut kādā biedrībā būt un attaisnoties un nenākt pusgadu garumā uz domu?
Četras gadus nenākt.
Ja man tādā sabiedriskā amatā ievēl, bet tas ir attaisnojums uzreiz?
Mani jautājumi deputātiem, vai mēs vērtēsim Edgara Jansona ierašanos domas sēdes attaisnošanu
vai
neattaisnošanu?
Kāds jums noteikts ar to slošanu? Tāpēc ir attaisnošanu.
Tas ir mūsu kompetences, ja nemaldos, jurdis, deputātā, cik trīs reizes neierodās, neattaisnot, pēc kāds, ja vispār, pēc kāds, ja trīs reizes deputāts ir domas sēdē ierodas, neattaisnot, tad var vērsties par...
Jā, doma var atdomāt deputātu pilnvaras, ja deputāts vairāk nekā trīs reizes pēc kārtas bez attaisnošu iemeslu nav piedalījies domas
sēdē. Ir atrunāts, kas ir attaisnojuši?
Nav, tikai
es
nav.
Paliec, mēs tajam. Jā, attaisnos.
Bija dažādi viedokļi. Te lūdzu balsojam par to, kurš ir par to, ka šīs Edgara Jansona ierašanās ir attaisnots. Kurš par?
Es atbalstu.
Paldies. Kurš pret, tā, kurš balso par to, ka Edgara Jansona ierašanās ir neattaisnota? Tātad prasošiem deputātiem balsojot par Edgara Jansona ierašanās.
Es atbalstu.
Neierašanās domas sēdīgi ir attaisnota. Realtāt ir deputāti balsoja par to. Tātad Māruks nodomas sēdē piedalās juridiskā nodies vadītāja Regina Stašīnina, izpildu direktors Ivars Punsulis, sabiedriskā attiecību speciālists Tuva Brīvziņa, finanšu un finansu nodaļas vadītāja Raimonda Ranoviča, attiecības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, domas sēdes protokola administrācijas kanclējas pārziņa Ilona Eglīte. Darba kārtība ir iekļauti jautājumi, kur izskatīt komitejās. Pēc komitejas sēdēm ir uz iedzīvotie iesniegumu pamata. Māris no domas speciāli sagatavojuši priekšsēdētājiem uzdevumā sešus darba kārtības jautājumus, un domas priekšsēdētājs viņus ir lūdzu iekļaut darba kārtībā, kur skatīt šodienas sēdē. Vai bija deputātiem kādas iedodas, ja kas kādu pašu izteikties, man lūgums iekļaut darba kārtībā šos jautājumus.
Iekļaut.
Lūdzu, balsojam par to, lai iekļaut darba kārtībā šos jautājumus. Paldies. Kurš pret? Kurš nav? Kurš atturas? Andris Puļa atturas. Pārējiem klātošiem deputātiem balsojot par darba kārtībā, tiek iekļauti. Mēs priekšsēdētāji izteikti lēmumu projektu. Skatām darba kārtību iesniešanas secībā, tātad vispirms izskatām jautājumus, kuri skatīti virzīt domas sēdi attīstības un vides jautājumu komitejā. Iesnietie lēmumu projekti. Ziņo komitejas priekšsēdētājs Pēters Fikše. Lēmumu projekts 1.1.
Ar zemes zirdzības projektu apstiprināšanu, adresu piešķiršanu, lietošanas mēģu noteikšanu, nekustamam īpašumu vējos, kas sastāv no neapbūvētas zemes gabalu, un kurš tiek sadalīts divās darās.
Jautājumi nav, piedomi nav, uz balsojā parlēmā prezidents par. Paldies, bet nav atturis, nav klāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu piedomu, lēmumu projektu. Numur 2.5.
Nekstumā īpašuma lietošanas mērķis, nekstumā īpašuma Marijas ielā 12, komitējā vienbalsīs nobalsu, var noteikti šim nekstumā īpašumam individuālas mājas labūt 7.5. mērķis.
Paldies. Deputāti jautājumu un iedomu ciņotājiem. Jautājumu iedomu nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Aities, bet nav atturis. Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu, pieņems lēmumu projektu 2.2.
Nekstumā īpašuma lietošanas mērķis, Dzelzceļa ielā 83, arī komitējā vienbalsīgi pieņēma noteikti arī individuālajā mājā būtu zemes kvalitātes nobalsojumu.
Paldies jautājumu ciņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš pret? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņems lēmumu projektu numur 2.3.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamam īpašumam. Un redājumi jau 24, komitēja projektu vienbalsību, lai piešķirt individuālajā mājā būtu zemes kvalitātes.
Paldies, lūdzu jautājumu ciņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 2.4.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā īpašuma redzēja jau 26, kur komitēja projektu vienbalsību, lai piešķirt individuālajā mājā būtu zemes kvalitātes.
Paldies jautājumu ciņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt projektu 2.5.
Par nekustamā lietošanas mērķi nekustamam īpašumam redzēja jau 28, komitēja vienbalsību nolēma piešķirt individuālajā mājā būtu zemes kvalitātes.
Paldies jautājumu ciņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis?
Nav.
No.
Kātojušiem deputātiem balsojot
par lēmumu
pieņemt lēmumu projektu numur 3. Tad nekustamā īpašuma deputāti jau 46 deputāta plāna vārstu izmēršana. Komitējā vienmēr vārstu izmēršana šo deputātu plānojumu.
Paldies. Lūdzu jautājumu ciņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Nav klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt lēmumu projektu numur 4.
Par nekustamā īpašuma saulesteļa deputāta plāna projektu pilnveidošanu atbilst publiskās apspriešanas rezultātiem. Komitējā ieguldījumā novēmu izmantošanas par īpašuma saulesteļa projektu pilnveidošanu saskaņā publiskās apspriešanas rezultātiem.
Paldies jautājumu ciņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Nav. Kātošiem
deputātiem balsojot
par
lēmumu pieņemt
lēmumu projektu
numur 5. Par nekustamā īpašuma mazā detālā plānojamu izstrādi darbu izdevumu termiņu aktualizāciju. Komitējā pēc ilgstošām diskusijām nolēma atkal turpināt ar detālu plānojumu. Izstrādi saskaņā ar darbu izdevumu, bet noteikti, bet ierobežot darbu izdevumu izpildi derīgumu termiņu uz vienu gadu.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojot. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt lēmumu projektu numur 6.
Nekustamā īpašuma ielā sāras. Detālu plānojamu izstrādi darbu izdevumu termiņu pagarināšanu aktualizācija arī komiteja vienbalsīgi nolēma atļaut turpināt, bet tai pašā laikā noteikti darbu izdevumu termiņu tikai vienu gadu.
Paldies. Jautājumu ciņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojot. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt lēmumu projektu numur 7.
Par nekustamā īpašuma bilanci. Tādā plānā projekts jūtas rezultātiem. Šeit arī komiteja vienbalsīgi nolēmumā. Nodot iesniegto attiecīgi nekustamā īpašuma bilanci. Tādā plānā projekts jūtas rezultātiem. Un paredzēt atkārtot publisko apspriešanu.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Tātošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Lēmumu projekts numurā 8.
Lākā plānoja Māris Tīrēns iemielu tīkla sarkano līniju precizēšanai, ieturot priekšlikumu sacīšu dzēsienī funkcijālā zonai broniežas apstrināšanu saistošo noteikumu. Lākā plānoja Māris Tīrēns iemielu tīkla sarkano līniju precizēšanai, ieturot priekšlikumu sacīšu dzēsienī funkcijālā zonai broniežas teritorijas izmantošanu labums noteikumu un grafiskā daļas apstiprināšanu. Komitējā mēs uzklausījām izstrādātājs, arī vienbalstīgi galējām atstrādāt šo lietā prātā plānu. Kā galīgot? Otro redakciju.
Paldies, lūdzu jautājumu viņotājiem. Jautājumu nav.
Man būtu grūti jautāt, es nebiju komitējas sēdējā, un ka tam man būtu skaidrība lielāka. Es saprotu, ka šo sarkanā līnija rezultātā iedzīvotājiem būs kaut kādi ierobežojumi vai kādas izmaiņas, vai tas no...
Jā, tas tā bija, jo daži iebildi, daži iebildumi tika ņemt vērā, daži tika tomēr pieņemt šie iebildumi un ierobežot šīs sarkanās līnijas. Tā kā, nu, tas process bija demokrātisks.
Paldies, ļoti vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Ir atzūdumā. Jānis Kādzis Kalns atturas. Pārējiem tātošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņems. Lēmumu projekts numur 91.
Ar zemes gabalu iegūšanu īpašumā, Krievijas federācijas 2009. Nekustamu īpašumu sāpēc ielā 6, kas sastāv no apbūvēt zemes gabalu. Komitejā trījiem komitejas locekļiem atgroties, mēs tomēr virzam uz domu apstrināt, visiem par zemes gabalu iegūšanu īpašumā.
Rūdzu jautājumu ģiotājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Jānis Lībietis, Andris Puļķa, Raimis Zeltīts, Normons Labijāns atturas. Pārējiem tātošiem deputātiem balsojumu par lēmumu pieņemumu. Lēmumu projektu man ir īdīgi.
Tāds vienas gabali iegūšana īpašumā, Latvijas republikas patvērīgais iedzīvotājs iegādājas iekstumu īpašumu dziedot jau 46, kas sastāv no apgūvētu zemes gabalu. Diviem komitejas locekļiem atgroties, komiteja virs uz domas dzēd apstrināt izņemt par zemes gabali iegūšana īpašumā.
Paldies, mums jautājumu jautājiem.
Jautājumu.
Kāds vienas, kas atturējās? Pajautāt tiem, kas atturējās, kuņas kundas...
Deputātiem nav jāpaskaidrot savu balsojumu.
Mēs kādā ir
normāli.
Deputātiem kā savu balsojumu jāpaskaidrot.
Nē, jau tādā veidā, kad es gribu noskaidrot, kāpēc atturējās, bet iemeslis varbūt, ka tur ir kaut kādi jautājumi bijuši.
Jā, kādi jautājumi ir lēmumu projektumu teicu? Jautājumi nav uz balsojumu par lēmumu projektu 9. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Raivis Zeltīts, Andris Puļķa, Normons Labijāns atturas. Pārējiem tātošiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu man ir pieņemt.
Ar zemes gabalu iepūšanu īpašumā Krievijas federācijas 2000 iegādājas nekustamu īpašumu zemi ielā 1. Tas sastāv un apgūvētu zemes gabalu. Un trījiem deputātiem jau komitejas atturoties, komitejas no apstrināt attiecīgo visu zemes gabalu.
Paldies, lūdzu jautājumu viņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Jānis Lībietis, Raivis Zeltīts, Andris Puļķa, Normons Labijāns atturas. Pārējiem tātošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu numur 10.
Ar fotokonkursu es mīlu Māru organizēšanu. Vienam deputātam apturoties, komiteja novēja vizītas domas cieta apstrināt fotokonkursu nolikumu. Es mīlu Latviju paredzot apbalvojumu attiecīgos atzinības rakstus ar attiecīgām pakāpēm.
Tas viss Latvijas.
Paldies.
Jautājumi par
lēmumu projektu. Jautājumu nav un balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav, kurš atturas. Nav kārtošana deputāta balsojot pas, lēmums veidu murgiem pasiet.
Ar konkursu mārķis novada uzņēmēja gadu balu 2017 komisijas izveidošana. Komisija vienbalsīgi nolēma izveidot attiecīgo konkursu komisiju un apstiprināt konkursu attiecīgo notikumu. Tas
man
ir bieži.
Man tad varbūt dzirdīgi ir precizējums šīs lēmuma projekta par konkursu komisijas izveidošanu un nodomu apstiprināšanu. Ja mēs vienādzīgi apstiprināt nodomu. Varam tā,
precizējumu? Jā, pats virsrakstā, jā?
Jā, virsrakstā.
Jā, komisijas izveidošanu.
Un nodomu apstiprināšanu.
Jā, jā. Paldies.
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 Rūdzu, Baltiem par lēmuma projektu kurš par. Paldies. Pret. Nav atturus, nav klātošiem deputātiem balsojot par, lai mums pieņemt. Tā, nākošie jautājumi ir izskatīti un uz domas sēdi virsās sociālo izglītības pūtums un sporta jautājumu komisiju. Viņu komisijas priekšsēdētāja ir Līga Kārtiņa Lūdzu, lai mums pieņemt.
Mums aizstošo noteikumu grozījumu Arus Nova domas 2018. Gada 25. septembra aizstošajos noteikumēs par izfinansējumu mārdas mūzikas un mārdas skolā pieņemšanu. Komitejā izskatīja mārdas mūzikas un mārdas skolas sagatavotos priekšlikumus aizstošo noteikumu grozījumu formā. Uz domu tiek virzīts ar vienbalsīgu balsojumu. Par.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojušana deputātiem balsojam par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektu numur 13.
Tātad lēmumu projekts numur 13 par jaunmātes pamatskolas interešu izglītības programmu 2018, 2019 un 2020 mācību gadu saskaņošanu. Tātad uz trījiem gadiem tiek saskaņotas sekojošās interešu izglītības programmas floristikas pulciņš, folkloras pulciņš, korejiešu valodu un kultūru, tautas dejas, ritmika, koku apstrāde un tehnoloģijas, foto un video montāžu pulciņš, slidošanu.
Vai ir iesniegti finanšu pamatojumi, finanšu apliecības,
tad tad par programmām, kopā ar programmu saturu iesniegts arī finanšu apliecība, kuras ir izskatīta gan izglītības kultūras sporta jautājuma komitejā, gan arī finanšu komitejā. Izglītības dienesta vadītāji iepazīstināja gan ar programmu saturu, gan arī ar finanšu līdzekļu nepieciešamību katrai programmai atsevišķi, kas attiec gan uz 13. Dienas kārtības, gan uz 14. Punktu.
Kādu laiku mēs skaņam, un tādu laiku jābūt finanšu apreikumiem. Lai skatoties pēc savu deputātu, lemjot par budžetu, un skolas iesniedzot kādu 15 budžetam, arī redzētu, kāds ir šis finanšu nepieciešamība.
Finanšu apreikumi par gadiem nebūs mainīti, tad ka viņi nav saistīti ar darba algām, viņi saistīti ar vairāk ar materiāliem, kas ir nepieciešami šo nodarbību organizēšanā. Pedagoga atalgojums ir valsts meditācijas visam programmā.
Labi. Vēl jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsot par lēmumu projektu no 39. Lēmumu projektu no 14.
Par mārķis pamatskolas interešu izglītības programmu 2017. 2018. 2019. Tāpēc programmu precizēšanu. tad ir jau šobrīd domes spēkā esošas interešu izglītības programmas ar šādu nosaukumu, un šajās programmās programma tiek papildināta ar jaunu interešu izglītības programmu Hamriņš. Un darbs materiālē, un zīda apvienošana, trīs jaunas programmas. Arī tikai kopā ar programmām izsniegts, tad nekādi finanšu līdzekļi nepieciešam programmu realizācijā.
Programmas realizē bez finanšu līdzekļu.
Bez papildus.
Labi, paldies. Lūdzu vēl jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmu pretinošanu, kas ir kuši par. Paldies, pret nav, atveras nav. Atvejušiem deputātiem balsojumu par lēmu, tad lūdzu 14 pieņems. Lēmu pretinošanu 15.
Tātad par Mārbas mūzikas un mākslas skolas interešu izglītības programmas saskaņošanu. Arī izskatījām komitejā skolas piedāvājumu par programmu. Interešu izglītības programmā un uz domu tiek virzīts sakurojuši lēmumu projekts. Komiteja pausoja vienbalsīgi.
Finansējumu
mēs jau apstiprinājām tajā domas lēmumu projektā, kur bija sastošie noteikumi par vecāku izmaksājumu.
Vecākā savu izmaksājumu cenu šo programmu realizāciju,
ja? Tā ir valsts finansējums un ir vecāka izmaksājums, un ir arī pašvaldības, protams.
Varbūt laimu finanšu mācības nodēļas arī tā var paskaidrot.
Valsts mēģi dotācijas tiek piešķirtas šīdai interešu izglītībai attiecīgi kā pedagoga atalgojumam un sociālajiem iemaksām pārējais. Visa materiāla tehniskā bāze jānodrošina mums no pašvaldības budžeta. Kāda tieši konkrēta, es tiem galvenās redzēju šīs izglītības programmas, es vēl vienam iepazinusies un es nevaru skaidri pateikt, kādas tad ir tās resursas. Kā šie resursi konkrēti ir vajadzīgi mūzikas instrumentu spēles, jo pamatā jau lielāko tiesi tiek izmantot cestošie mūzikas instrumenti, un papildus instrumenti netiek iegādāti. Un vienīgais, par ko varētu būt diskusija, tas ir par mācību kaut kādām darba grupām, un varbūt tās projekts kundzēs papildinās šo jautājumu.
Jā, es pat paskaidrotu, es arī komitejā paskaidroju, ka šīs jaunās interešu izglītības programmas pats atslūgo mazliet budžetu, jo pēc jaunajā programmā mūzikas instrumentu spēle apgūst katru reizi rudenī uzsākot un pavasarī pabeidzot. Un, ja vēlas, tad turpina nākošā līmenī atkal nākamajā gadā un ir tikai viena stunda nedēļā bez grupas stundām. Līdz ar to šie audzēkļi nepiepildi grupas un nepalielina grupas skaitas, kurām arī ir vajadzīga pedagoga algas. Instruments, ja viņi lieto skolas, viņi maksā tāpat kā pārējiem. Nomas maksa par instrumentu un algām, tā kā tagad ir, tā arī tad aiziet algām, nu tikai attiecīgi mazā grupas stundā. Protams, tas ir līdzfinansējums, tas nav pilnīgi pašam.
Tātad visus zīdus, kas tiek atgleznoties no vecākas iemaksām sektiem? Patikošanai, materiāli, keramikai un visām pārējām, kas te ir rakstīts, ko es redzu, nu, mācību plānā, šī darba materiāli ir aprakstīta. Tātad tas teikt sesmoni vecāki.
Mēs pamatu materiālu skolu pārtām, bet instruments, tas ir zīdus un krāsas apgleznošanai tādas, kas ir vairāk to pērk vecāks. Mēs iepārtam tikai, lai ir ko skolā rādīt un ar ko iesāk strādāt.
Mums nav līdzekļus kā vecāk.
Jā, jo mums nav kā profesionālā ievirzēna, arī kā interešu izglītībā nav jānodrošināt materiālu, tā nav obligātā izglītība.
Paldies, vēl jautājumi? Jautājumi nav uz balsojumu par darbu, kur ir kurš par? Paldies, pret. Nav, atjūs. Nav klātvēršu un deputātiem balsojums par lēmu pieņems. Lēmu pieņems 16.
Tā lēmu projekts numur 16, ka līdzfinansējums ir ziņas TV projektam, lai dzīvo bērni. Tātad ir saņemts iesniegums no SIA ziņas TV ar lūgumu atbalstīt Mārbas novada domē šo mācību materiālu izgatavošanā. Lūgums atbalstīt ir 300 eiro. Komitejā izskatījām šo jautājumu. diskusijas faktiski neveidojās tieši otrādi, bija no komisijas locekļiem, kas ir saistīti ar izglītības jomu, bija ļoti pozitīvas atsaucas, šādi mācību materiāli ir ļoti vajadzīgi, un tagad arī ir doma ar lēmumu projekts, kas ir virzīts ar domu, vienbalstīgi balsojot, atbalstīt šādu piedalīšanu šādā projektā.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav uz balsojumu par lēmumu projektu. Paldies, pret. Nav atjūs. Nav prātējuši ar deputātu atbalstu par lēmumu projektu 17.
Par finansālu atbalstu piešķiršanu Mārupes novada amatnieku un mērķotāju biedrībai Rabīts Mārupei. Tad jautājumi izskatīja gan izglītības kultūras un sociālo lietu jautājumu komitejā, gan arī finanšu komitejā, kas saņemts iesniegumus no biedrības Rabīts Mārupei. Ar piedāvājumu tātad veikt šīs rūķi meistardarbnīcas un ar lūgumu par finansiālo atbalstu 1500 eiro ir saņemts, tātad par cik šīs rūķi darbnīcas tika organizētas jau arī pagājušajā gadā, tad tika saņemts arī atzinums no kultūrnām vadītājas par šo pasākumu, kā arī komitejā diskutējot mūsu komitejas dalībinieki, kuri bija šajos pasākumos piedalījušies ļoti augstu novērtē šo pasākumu. Un līdz ar to viņš arī tiek līdzīgs uz Blomis Feiku, kā lēmuma projekts atbalstīt šo šīs radošās darbinītes.
Paldies! Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, un balsojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, prieš. Nav. Atturis. Nav. Prasvēršana deputātiem balsojumi par lēmumu spīlumu. Lēmumu projektu ir 18.
Par dalību valsts izglītības attīstības aģentūras administrētā Eiropas sociālā fonda projektā 841 nodibināto personu profesionālā kompetences pilnveides īstenošanā. Tātad izglītības dienesta vadītāja Sarmija Kantiņa iepazīstināja mūs ar šo iespēju piedalīties šajā projektā. Komiteja lēma un arī finanšu komiteja lēma par to, kā piekrītam. Šobrīd bez finansējuma no abām pusēm.
No mangaļiem?
Nu, tāds ir vēlme.
Nepaspēšā.
Jautājumi, lūdzu? Jautājumi nav, lūdzu balsojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Nav, atveris. Nav prātvēršana deputātiem balsojumi par lēmumu spīnīts. Nākošie lēmumu projekti ir iesniegti, kuri ir skatīts finanšu komitejā. Lēmumu projekts numur 19 par Mārupes novada pašvaldības cilvēks aizsardzības komisijas izveidošanu un noliktu apstiprināšanu. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Lasvēršiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts apstiprināts. Lēmumu projektu numur 20 ziņo priekšsēdētāja ietiekta kandidāte.
20. dienas kārtības jautājums par domas priekšsēdētāja Mārtiņa Bojera iesniegumu izskatīšanu. Tātad doma ir saņēmusi Mārtiņa Bojera iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņam ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu 2017. gada 13. septembra vienu kalendāru nedēļu un papildu atvaļinājumu no 17. gada 20. septembra 2. dienas. Tātad kopumā līdz 21. septembrim. Lēmumu pieņemšanā nepiedalās deputāti Mārtiņš Bojārs. Kolēģi, vai jūs kādi jautājumi?
No.
Ja jautājumi nav, tad mums savu viedokli izskiet balsojot par, pret, atturās. Balsojums vienbalsīgs. Deputātam Mārtiņam Bojārgām balsojumā nepiedaloties. Balsojums vienbalsīgs par.
Lēmumu projektu numur 25 par privātu personu līdzmaksājumu par Mārupes novada sporta centru sniegtiem pakalpojumiem. Deputāti pie šī jautājuma ir atgriezušies pēc ilgāka laikā, ir nolēmuši tātad nepieciešams attiecīgām interšķirītību programām noteikt vecāku izmaksājumu, ir dalībnieku izmaksājumu un sagatavot lēmumu projektu šajā sakarā. Un šajā sakrā arī būs lēmuma projekts par štata vietas izveidošanu, kas varētu atrisināt šī lēmuma politisko apicentrā. Jautājumi? Jāni,
mēs kādam
lūdzu
jautājums. Labi, es it kā dzirdēju daļā, jūs to pirmo daļu, kad būs papildus, kas to administrējas no sporta centra puses. Es saprotu to, ka varbūt Laimā Leonovičā palūktu, vai es būtu tas saistās ar naudām, tas ir ne tikai rēķina izrakstīšana un kontrole, saprotu, kas būs sporta centra pusē, bet arī šo rēķinu apstrādāšanu un savu vēdlaku informācijas sniegšanu sporta centram par to, kurš nav samaksājis, lai tam pietiek resursu.
Laimā, noviš lūdzu komentārs.
Paldies par jautājumu. Jā, tas mums būs ļoti liels. Darba apjoms nāks klātījot, jo šie rēķini būs jāstrādā vismaz, jāgrām no trīs reizes. Katrs darbs, katrs rēķins, katru mēnesi, tas ir tiešām liels darba apjoms, bet nodrošināt to mēs pamatām nodrošināsim ar mūsu datoru programmu, resursu vadības sistēmu Horizonu. Līdz ar to informācija uzreiz, kā tiks sastrādāt mūsu grāmatvedībā, būs pieejama un redzam arī sporta centrā uzreiz, jo šī programma licence būs programmas vēl jānopēr. Viena, lai varētu uzvinstulēt viņus datoru. Ja mēs netiksim galā, tad mēs, protams, nāksim arī jautājumu un lūgumu arī gulēnot mums. Mēs mēģināsim pagaidām iztikt tad esošanas.
Paldies, lūdzu jautājumi.
Man ir jautājums.
Lūdzu, Ratiņiem, lūdzu jautājums.
Attiecībā uz slogu, uz budžetu, tas ir, tieksim, darba alga. Teiksim, ja mēs pieņemam šādu pakalpojumu, cik samērīgi tad šīs pakalpojumus pret darba algu nesanāk tā, ka mēs, piemēram, vai viņš atmaksājās?
Viņš, principā,
viņš atmaksājās, jā?
Ja darbu skaidrs paliek tāds, kā viņš pakaļījā atmaksājumā, varētu būt 80-90 tūkstoši ieņēmumi, algās varētu iziet kaut kur no 15
tūkstoši. Jā, paldies.
Paldies, lūdzu, jautājumi.
Kontrols un represīvām funkcijām saprotu, ka mūzikas skolā jau tas noteikti vairākas gadus. Kad atnāk bērns un viņš nav samaksājis vecāks, viņu saka tagad ir mājās vai?
Nē.
Lietuvedi, kuru mums ir atkal reitings un kur arī kontrolē, viņi ar manu vecākiem
atgādījā.
Un daudz tagad augstu, kā zinu, ka pagājušo gadu dažiem.
Tas ir vēl papildus.
Jā, bet nav...
Bet kāds nav izglītības iestādā, viņa par to tur, nezinu, kā un filmi...
Nu, jebkurā negrīmām bērni, bet viens ātrīt.
Kā jūs rīkojaties BMX, darat ārā?
Mēs darām tā, ka mēs iedodam trenerim sarakstu, un ja ilgstoši nav maksājis vecāks, tad jā, mēs nebalēšam bez treneriem. Bet, protams, arī ir...
Jā, es domāju, šī gadījumā tas ir maksas pakalpojums sportā. Mums ir izglītības
sistēma. Tas ir atkarībā no tā ieguldījuma, kāds notiek ar vārdu, ka vienu ārā nevar, bet tas tiek izsūtīts.
Viņš tāds arī notiek.
Jā, jūs kāds notiek sadītājs ar vienas uz šīm ieguldījumu, bet
par vienu ārā. Tikai viena piezīme, ka veiksies tehniski raksta kļūda ar no lēmumai, ka tas nav uz vienu gadu un arī no komitejas uz finanses. Būs tā kā uz visiem laikiem, kamēr viņš arī sasals vai grozīts attiecīgi, kad jūs balsosiet, balsot arī atbilstoši komitejas, lai sakotā lēmu projektu, lai uz vienu mācību gadu, bet uz ilgstošu laiku periodu.
Bet sākot no 17.
gada 1. oktobra? Sākot no šī gada 1. oktobra, bet šī maša tiek piemērota no katra gada 1. oktobra līdz katra gada 21. maija.
Jā. Tātad ir prezidēt lēmu projektu 1. oktobra.
Jautājumi, Jāni, mēs kādam būtu? Nē, man ir jautājums. Es biju tajā sporta vai tajā padomē, kur šis jautājums arī ir gada, man liekas, aptuveni tika civilācijām. Un es saprotu, ka šis būtībā šis lēmums ar šo finansēm ir savu veidu veids savu vecākiem mums atzīkņu disciplināro funkciju. Un varbūt arī nu, kaut kādā veidā atslogo pašvaldības budžetu, jā. Kurš ienākošā naudiņa var, nu, šīs tieši arī tajā reizē varbūt tur atbildi neizsana līdz galam, ka šī nauda nākot iekšā, ka viņi varbūt varētu būt iespēja kā esošiem treneriem, tas bija tajā laikā izskanēja, ka viņiem varētu būt kaut kas sastīvā ar algu, jo tas viņas izlietojas par to jautājums, jo to jautāja arī tajā reizē esošie šīs komitejas locekļi, mēs to atbildi īsti nedēlām, bet visticamāk šie jautājumi varētu parādīties, ja es tā pie sevis jūtu, vai ne, un man gribas. Mēs atslogojam budžetu, nav tik daudz jātērē, tā jūs līdzmaksājums, un arī tā ir disciplīnas jautājums, kas jums neļauj apmeklēt, neapmeklēt nodarbības un nebūt vienaldzīgi par to, kas izvēlējušies. Man bišķiņ gribas saprast vēlreiz, un būt mums visiem, vai arī tikai man vienu tie iegūmi vēlreiz.
Tā, paldies par žinūmiem, kas varētu paskaidrot?
Finansiāli jau ar atbildi.
Pa finansiālo jautājumiem lūdzu, lai Meidera no Lučevudu.
Par treneru atalgojumu. Mūsu treneri ielīmenoti saskaņā ar atlīdzības likumu noteiktiem līmeņiem. Viņi saņem algu attiecīgi tādu, kādu viņiem ir novērtējuši. Viņi katru gadu treneru vērtē kaut kur padomu cikli. Un attiecīgi pēc nostrādātu stundu skaitu un attiecīgām tabulēm. Viņi ir ielīmenoti. Tamēr augstu atalgojumu grupā, un šīs ieņēmumi netikš no virzīti algām tādā izpratnē, kā jo, ja lielāka nav, tad lielāka alga tā tas noteikti nebūs.
Vai kaut kā tiek vērtēts treneru šī darba, treneru ieguldījums un kaut kā rezultāts, vai tas tiek vērtēts?
Jā, tas tiek vērtēts katru gadu. Un budžetāri ir tam parizēta finansējums, jo tas nav atkarīgs no šiem te ieņēmumiem. Viņš netiks novirzīti uz atalgojumu.
Tāds atciešot, atalgojot?
Jā, es varbūt arī piebildīšu, jo Jāne, es saprotu, ka arī vecāki domā par to, vai vecāki interesēs, kāpēc tagad ir nauda un kur tā varētu tikt novirzīta. Tad arī, tā kā mums ir arī pieredze, ka mums ir līdzfinansējums, tad šī nauda, kāpēc izglītības likumi, jo varbūt viņa var tikt novirzīta. Pedagoga atalgojumam vai šī gadījumā treneru atalgojumam, viņa vienkārši var saukties, var tikt novirzīt tātad paredzināt budžetā, vai viņa var tikt novirzīt inventāri iegādā. Tātad tas atslogots to, ka arī sporta centrā taču jums laika jāatjaunot. Ja mēs domājam par to, kur vecāki interesēties, kāpēc mums priekšnodarbinā. Bet primāri tā ir izcīkot.
Sporta centrs nav izglītības iestāde, un viņiem ir piemērots nevis pedagogiskā darba samaksa, bet attiecīgā ir atlīdzības likums. Un to nav paredzēts šādu. Tad mēs novīzi, viņiem ir attiecīgi līmeņi, mēnešu algu grupas un saimnes.
Bet var paredzēt inventāri iegādiešu?
Labi, paldies, Lūdzu, kurš vēlas atteikties? Līga, kā diģa, Lūdzu?
Kolēģi, es domāju, ka mēs neesam nekad dalījuši, vai tas ir speciāli algas, vai tas ir inventārs. Man atbūt būtu pavisam vienkārši, ka par šādu arī vecāku piedalīsies Mārkus novada budžetu veidošanā un nākošā gadā veidojot nākošo budžetu. Ticiet, man sportam noteikti būs atkal lielāks naudas nekā šajā gadā, nu, bet tā ir atbilde. Lūdzu, no kuriem kaut kur šajā starpībā ir jārodās. Nu, tā būs viena no daļām, šis vecāka nauda, kur arī, ja, piemēram, nākošajā gadā mēs kā deputāti leiksim, kad sporta centram būtu mazāks budžets nekā šajā gadā, tad mums varētu pārnest un teikt, kāpēc jūs likāt maksāt un kur tā mūsu nauda paliek. Bet ja šis budžets palielināsies, tad tur arī tā nauda būs. Un to nevar tik vienkārši atdalīt. Viņi gan ir algās, gan viņi ir dažādās materiālās vērtībās, gan tie ir pakalpojumi, gan tas transporta izmantošana, tie ir sporta tērpi, tā ir braukšana uz sacensībām, kur vecāki nemaksā. Tā kā to nevar tā izdalīt un pateikt konkrēti, ka mēs tagad, jo pašvaldība arī visas piemaksas veids ar visām nodokļu sistēmām. Šeit nav tā, ka mēs salasījām un kādu būtu, ko iedalāt.
Lūdzu, arī jautājumi, kurš vēlas un deputāti izteikties. Jautājumi nav izteikties nevēlas, tad mums atliek balsot savā teiksmi par lēmumu politisko balsojumā. Kurš par lēmumu politisko balsoja? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturis? Mūnas rūcis atturis. Pārējiem katrušiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņem. Lēmumu politisko 22. Lēmumu projektu numurs 23. Par grozījumu Mārušnovas domas 10. gada 18. augusta 6. noteikumos numuru 11.2010 par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sevišķo kārtību Mārušnovas dāvā. Nu, varbūt paskaidro par šī lēmumu projektu, ģimtiskā kodas arītāja, ka vienais ir šī minē.
Tagad pagājušā sēdē augusta sākumā jūs pieņēmās aizstošas noteikumus, ar kuriem par sabiedrisko kārtību un īpašumu uzturēšanu un tagad 11. punkts, kas noteica, ka zāle ir jāapkrauj gan apavērties, gan jāapavērties īpašumos. Attiecīgi iekļaujot tādu izstādītu prasību, un ka jūpuri īpašumu robežās šis īpašums ir jāuztur kārtībā. Ministrija ir atsūtījusi iebildumu, kas arī bija gaidīts, ka tad pašvaldībai tiesības pieņem tikai saistošu noteikumus par īpašumiem, kur ir apmūvēti, kur jau atrod sēkas, bet attiecīgi uz neapmūvētām pravām pilnvarotas likuma par pašvaldībām nav dots. Nu, izskatot viņu iebildumu, konstatēts, ka viņiem gluži nav taisnība, jā, šis mums tie saistoši noteikumi ir izdot ņemot vairāk dažādu pilnvarojumu. Likums par pašvaldībām 4. 5. 6. punktu, un pašvaldībām ir 500 izdot saistoši noteikumi tikai par nām īpašumam pieguļošu teritorijas uzturēšanu, bet arī par viena īpašumu uzturēšanu kārtība par sanitāru normu ievērošanu vienā īpašumā un tā sanitāra tīrība, tas nozīmē arī zāles pļaušana, arī krūmu iztiršana un attiecīgi tādas vidus veidošana, lai tā, kurš būs ievērot tās visas higienas prasības. Tad attiecīgi šeit ir norādīts, ka ministrijas aizrādījums nav īsti korekts, jo šī tiesība normā ir iekļauts esošos noteikumus, mēs konkrētus uz pilnvarojumu uzturēt ēkas, bet uz pilnvarojumu attiecīgi rūpēties par sanitāro tīrību visā novada teritorijā.
Paldies, grūti deputātiem jautājumi. Andrija, kur ir jautājums?
Jūs teicāt, ka bija gaidāms, ka ministrija būs iebildumi, kas nozīmē, ka no faktiski mēs konstatējam, ka ministrija ir tāda nekompetence.
Nu, mums tika brīdī, ja mēs to konstatējam, tādas tiesības arī ir, un arī likumā viņas ir paredzētas. Mums var atšķirties viedokļi, un likumā tāpēc mums arī ir paredzējis viedokļi atšķirības. Ir pieļaujusi tādu iespēju, ka tas tā var notikt. Attiecīgi, tas ir ministrijas viedoklis, un mums ir varētu būt arī savus viedoklis, vēl jau vairāk, es domāju, ka šī lēma ministrija varētu arī pārskatīt savu pieeju šim apstākumu, konstatēju, ka tiešām nav tas vienīgais vietais punkts, ko viņa aizrāda arī visām citām pašvaldībām, bet ir arī tas nākamais, kas pēc būtības ļauj arī šādu normu iekļaut pašvaldības aizstošajos noteikumus esošajos.
Paldies, Lūdzu, Andrija,
papildus jautājums, ja mums vairāk kārt mēs konstatējam, ka faktiski tie juridiskie viedokļi atšķirās, varbūt ir liederīgi tiešām uztaisīt kādu darbu grupu vai apspriest un uzaicināt speciālistu no ministrijas, lai tādējādi nākotnē atvieglotu vieglāk šo ceļu procedūru.
Es varbūt atbildu uz šo. Ministrija katru reizi izsakot savu viedokli arī gaida no domas atbildi, ko viņi gaida pamatotu lēmumu veidā. Un visi mūsu līdz šim rakstīt pamatotu lēmumu un iebildumi tika pieņemti bez ierunām. Neviena saistoša noteikuma nav tikuši apkurēti, kas būtu tā kā pretreakcija, ja tur tiešām nepiekristu. Līdz ar to, ka mēs rīkojamies likumā atrunātajām kārtībā, un mums tas viss ir arī ievērots. Viņi to arī gaida un atbalsta, ka mēs tā darām.
Paldies, lūdzu vēl jautājumi, bet tas kā uz izteikties, kurš no deputātiem jautājumi nav izteikties nevēlas, tad balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav, kurš atturas? Andris, tā, Normunds Andrejāns un Andrejs Kirilovs atturas. pāriem tādiem deputātiem balsojām pat lēmums lēmumu pretimā 24, jās pareizā. Lasu, jā? To, kad lēšu pāri. Tātad. Так, а зараз я подивлюся на пошума. Так, персоні викладається під пошума або везе без габалу, маруфе, да, то зоєла. У ши із персоні пастарі, галати пастарі і зізівотой, вони не пізвеша підо фізика, і пошума віка, а віка, да, і пошума esošu uz zemi iegādāties un ierasīt zem drāmtā uz savu vārdu. Tūd jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav un balstājumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav kurš atveras? Nav plāstvēšana vietā, bet balstājumu par lēmumu projektu. Lēmumu projektu numurs 26. Par amat vietas izveidošanu Mārķi novad jāvārdu uz pavadzīvo Mārķi. Kā mēs minējām, tiek izveidot Mārupes novada Mārupes sporta centrā jauna amata vieta, tā lietpetis ar šā gada 1. oktobrī. Jautājumi nav, viedokļi nav, Rūzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, bet nav, atveras, nav, atveras vodas rūzis. Vārījiem atveršiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numurs 28. Par grozījumiem Mārupes novada grozījums regulējumā gadā 22. februāra lēmumā numurs 10. Grozījumi ir aprakstīti, kāpēc tādi nepieciešami. Tātad bija šis tirgus, un tirgu rīkoja sabiedriska organizācija Zaļie īpašnieki, Mārupes zaļie īpašnieki. Un bija paredzēts, ka būtu divi šādi pasākumi, bet šās pasākumus ir tikai viens noticis šā gadā pavasarī. Būs izcērēta līdzekļa, ko pašvaldība piešķir diviem pasākumiem. Līdz ar to jāpies izcērēta domas lēmums, ka izcērētie līdzekļi ir liederīgi izcērēti, un viņi ir izcērēti tiešām liederīgi. Bija kopīgi paredzētā numma 1500 eiro abiem pasākumiem, iztērēja viņi kaut 220 eiro laikā mazāk, un tātad ir vajadzīgs domas lēmums precizējums, kad šie līdzekļi iztērē šajā vienā pasākumā ir liederīgi un pamatīgi. Jautājumi? Jautājumi nav uz balsojumu par lēmumu, bet kurš par? Paldies, bet nav, atturis nav. Latviešiem deputātiem balsot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numurs 29.
Par grozījumiem institucijā kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldības sadāla valsts budžeta mērķtiecībai pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu pamatu un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanās un obligātajām iemaksām apstiprināšanu un komisijas sastāvu maiņu. Tātad ir šāda instrukcija, ir kārtība. Ņemot vērā to, ka šogad ļoti izdota daudz ministru kabinetu grozījumi daudzos normatīvos aktos, kas ir saistīti ar pedagogu atalgojumu, tad mums ir jāizdarīt arī korekcijas mūsu instrukcijā. Šīs korekcijas šobrīd jums ir ar šo īpašo šriftu. Jūs varat izlasīt, tad kādas ir būtiski grozījumi, un komisijas sastāvā tad ir ierosinājums komisijas sastāvu papildināt ar diviem dalībniekiem, tā ir Sarmīta Antiņa un Elita Lecko, pret to, kas bija iepriekšējās komisijas sastāvs un izņēmām ārā Arvidu Mulieku. Tāds ir īsumā vēstījums. Ja ir jautājums, mums jautājums.
Jūs jautājumi par šo darbo projektu? Tā komisija
neviskārt
neviskārt nav uzakļiem. Atlūstoši normatīviem aktiem. Jā. Jautājumi nav, viedokļi nav, un balstot par lēmu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret nav, kurš atvejas nav. Latviešiem deputātiem balstot par lēmu pieņemt. Līdz ar to mēs esam šodien izskatījuši vienas kārtības iekļautos jautājumus. Paziņoja nākošā mēnesī no Mārkvalas Lomas komiteju. Komitejas notiks 20. septembrī un nākošā Mārkvalas Lomas 17. gada 27. septembrī komisijas pēc. Paldies, deputātiem, paldies, deputātiem, paldies pāriem, pārnes darbu, domas sēdē, domas sēdes slēdžu.